Salam jumpa dan selamat datang di Mengobrol Podcast.
Lo harus mulai deh, buka hati buat kesempatan baru.
Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata. Kamu gak pernah cerita kemana kalau siang?
Yakin mau jawaban itu sekarang?
Selamat berjumpa kembali di Mengobrol Podcast. Episode kali ini itu saya mau membicarakan apa ya? Ini sajalah. Kemarin itu hari Kamis, tanggal 7 September 2023 ya. Saya nonton film Indonesia, judulnya Sleep Call. Sebenarnya tumben sekali saya nonton film Indonesia itu ketika dia tayang hari pertama, which is hari Kamis. Itu entah kenapa ya, siapa yang memulai dan sejak kapan film-film Indonesia itu hari tayang perdananya itu pasti Kamis kalau di bioskop. Nah, biasanya kalau saya nonton film Indonesia, ya begitu juga film ini ya, film-film non-Indonesia ya, film impor. Biasanya film non-impor itu dapat jatah tayang hari perdana itu Jumat. Ya namanya hari kerja, ya jarang sekali saya meluangkan waktu untuk menonton film-film ini itu pada saat hari penayangan perdananya di bioskop. Biasanya ya weekend, kalau tidak Sabtu, Minggu, dan itu pun biasanya sore atau malam lah. Nah, ini tiba-tiba saya ada keinginan kuat untuk nonton film Sleep Call ini tuh hari Kamis, hari pertama penayangannya, dan siang bolong pula, ya kan? Jam-jam 2-an, 2.15 kalau saya tidak salah ya. 2.15 apa 2.30 ya? Lupa. Oh, 2.30. Masih ada potongan tiketnya. Nah, panas, terus jauh, ya kan, antara Palu Selatan dengan Palu Barat, naik motor pula kan. Tapi saya bela-belain, kenapa? Karena sejak Sleep Call ini itu muncul promonya, saya punya harapan yang besar sama film ini. Dan juga kan saya sudah lama juga tidak nonton film Indonesia nih di bioskop ya. Pertama ya karena belum ada ketertarikan, belum ada sesuatu yang baru. Karena setelah itu memang horor terus. Ya komedi juga, apalagi ya, selain itu hampir tidak banyak. Ya kita produktif tapi secara genre atau subgenre sangat sedikit yang mau mencoba menerabas atau ambil risiko bikin film-film yang seperti dilakukan oleh Fajar Nugros ini, sang sutradaranya Sleep Call. Jadi ini film disutradarai sama Fajar Nugros dan diproduksi oleh IDN Pictures. Ini sebenarnya hasil fusi dari Demi Istri Production yang dimiliki Fajar Nugros sama istrinya Mbak Susanti Dewi. Kalau saya biasa manggilnya Mbak Santi ya. Nah, saya juga sebenarnya tidak terlalu tekun menonton filmnya Fajar Nugros ini karena film dia terakhir yang saya nonton di bioskop itu film komedi. Ya, saya kenal juga Nugros itu ketika dia bikin film komedi memang awalnya. Nah, filmnya Nugros yang terakhir saya nonton di bioskop itu film tentang Sri Mulat, Hill yang Mustahil. Nah, setelah itu kan dia bikin film lagi tuh yang ada horor-horornya juga, Inang saya belum sempat nonton. Terus yang terakhir itu Balada Si Roy, itu dari novel, itu juga belum sempat saya nonton. Nah, kalau yang ini saya nonton Sleep Call ini karena ya selain subgenre yang dia bawa itu fresh lah untuk ini ya, untuk kita di Indonesia, juga pemainnya. Karena di situ ada Laura Basuki. Laura Basuki ini salah satu kalau saya bilang beliau ini Laura ini tuh tipikal pemain yang punya spektrum acting yang luas, katakanlah ya, yang lebar ya. Dia itu pernah main film ya drama, yang melankolis, terus juga main komedi, main horor, action dikit, itu semua dilibas sama dia. Terakhir itu kan yang saya nonton Laura Basuki itu dia jadi Susi Susanti. Wah, itu keren itu di situ si Laura. Makanya dia dapat Piala Citra kan? Itu Piala Citra keduanya dia tuh. Nah, setelah itu Laura ini main lagi sebenarnya di film yang ya kalau kata orang-orang dan juga penghargaan yang dia dapat ya, itu filmnya bagus banget itu. Film yang sayangnya juga belum sempat saya nonton, judulnya Before, Now and Then. Dia dapat penghargaan juga di situ tuh sebagai supporting actress kalau saya tidak salah ya, di Festival Film Berlin. Ya, nah singkat kata, masuklah saya akan nonton film si Sleep Call ini di Teater 4. Ya karena masih siang ya, yang nonton juga tidak terlalu banyak. Mungkin ada sekitar 10 orang lain mungkin yang di atas-atas saya itu tempat duduknya. Kalau saya memang sengaja selalu pilih yang tengah-tengah itu kalau nonton. Nonton filmnya ini sebenarnya kalau dari ceritanya, temanya, dia ngambil tren yang sekarang banyak dikenal sama generasi Z. Itu soal ya sleep call itu tadi yang jadi judul ya, kebiasaan anak-anak sekarang video callan di jam-jam tidur, sebenarnya di waktu-waktu tidur sampai keesokan paginya. Jadi itu masing-masing sudah tertidur tapi handphone atau video callan ini tuh jalan terus gitulah. Nah, istilahnya itu sleep call. Nah, sebenarnya tren atau fenomena ini tuh saya tidak terlalu relate sebenarnya kalau sekarang ya. Dulu itu sempatlah mengalami zaman masih ABG, tapi kita orang generasiku itu tidak menyebutnya sleep call mungkin, dan tidak juga sampai tak tidur dikasih on terus itu handphone. Aduh, bisa habis pulsa bos. Jadi ya memang tengah malam telepon, zaman-zaman masih siaran di radio tuh biasanya sudah off air jam 12 kan, tapi biasanya ada aja apa pendengar gitu perempuan biasanya yang janjian kan, nanti kalau off air saya bawa teleponnya, tapi teleponnya itu tidak sampai pagi lah, paling lama sejam ngobrol. Paling banter itu irisan pengalaman yang pernah saya dapat terkait fenomena baku telepon lama-lama ini. Terus sama Nugros, cerita itu kan dia dapat dari anaknya yang cewek yang sering sleep call sama temannya yang kalau saya tidak salah yang saya tonton di YouTube-nya Ernest itu, yang HHTV itu, dia bilang temannya anaknya Nugros ini tuh kuliah di Belanda, jadi anaknya tuh seringlah sleep call sama temannya mahasiswi yang kuliah di Belanda itu. Akhirnya dia dapat ide cerita dari situ, cuman dikembangkan jadi suguhan yang kalau menurut mereka ini itu thriller suspense, ya kan? Kalau di Hollywood, di mancanegara, suspense thriller ini atau thriller suspense ini sebenarnya kan bukan film yang atau bukan sajian subgenre yang baru sebenarnya. Ada banyak sekali film-film yang di subgenre ini itu. Kalau kalian itu suka menonton film-filmnya Alfred Hitchcock misalnya, ya harusnya tidak kaget lah dengan subgenre kayak begini. Kalau sutradara yang sekarang-sekarang ini naik daun karena keandalannya membingkai cerita dalam struktur narasi atau subgenre yang seperti ini, yang thriller suspense atau psychological atau apalah istilahnya lagi itu, David Fincher salah satunya yang jagoan. David Fincher itu aduh sudahlah. Itu kalau nonton film-filmnya itu asik memang. Apa? Mulai dari Seven, terus Fight Club, Zodiac, ya kan? Gone Girl itu aduh gawat juga itu. Nah, di Indonesia entah kenapa subgenre ini tuh tidak terlalu banyak yang coba eksplorasi. Ya beberapa adalah ya, kayak yang terakhir mungkin yang saya nonton film Indonesia yang model kayak begini ini tuh filmnya Teddy Surya Atmaja, Affliction kalau saya tidak salah. Itu terakhir film Indonesia yang ada unsur thrillernya begini yang saya nonton. Riri Riza juga sempat bikin itu, Paranoia, tapi saya belum sempat nonton. Itu kayaknya tayang di ini deh, di platform streaming yang saya tidak langganan, apa ya, Prime kalau saya tidak salah ya. Jadi itu. Nah, di series juga sebenarnya adalah beberapa film di platform streaming juga adalah series yang genrenya juga thriller begini, suspense, mystical, criminal, psychological, katarsis di video. Saya sempat nonton itu beberapa episode sajalah, tidak sampai tuntas. Terus ada lagi itu yang dibintangi sama ini juga, Laura Basuki sama Reza Rahadian. Tapi ya saya juga belum sempat nonton itu serialnya ya, karena ini ya tayang di platform streaming yang ya, saya tidak langganan. Judulnya itu Berbalas Kejam. Ya ya, di Prime Video ya. Saya tidak sempat nonton juga itu. Tapi ada satu serial yang keren sekali nih, Laura Basuki main. Ini juga ada ininya, ada thriller-thrillernya, ada kriminal-kriminalnya juga, action-action dikitnya juga. Itu serial yang dia itu dibikin skenarionya sama salah satu penulis favoritku, E.S. Ito Brata kalau saya tidak salah itu. Serial Brata. Di situ dia jadi polisi ceritanya, berpasangan dengan Oka Antara, ya kan? Terus apalagi ya? Itu soal subgenre-nya kenapa saya tertarik. Ya, Laura Basuki juga kenapa saya tertarik. Terus secara garis besar filmnya ini itu tentang pegawai yang bernama Dina, itu diperankan sama Laura Basuki. Karena terlilit masalah finansial untuk mengobati ibunya yang sakit, akhirnya dia bekerja dan berhutang di pinjaman online ilegal yang kita tahu bunganya itu gila-gilaan. Saya juga sebenarnya tidak terlalu relate dengan si pinjol ini, insya Allah seterusnya ya. Karena menurutku saya paling tidak mau itu berhutang, mau berhutang di apapun itulah. Kalau misalnya bisa tidak berutang, ya tidak berutang. Kalau bisa beli sesuatu dengan bayar lunas, ya bayar lunas. Jangan dicicil-cicil, nanti pakai bunga-bunga segala macam, gitu-gitulah. Terus, apalagi ya, ada banyak sebenarnya unsur yang mau dimasukkan Nugros ini sebagai sutradara dan dibantu penulisannya oleh Hussein M. Atmojo sama Sofi Luisa. Jadi mereka itu, kalau saya nonton film ini yang durasinya 1 jam 40 menit ini itu, soal bagaimana seseorang yang terlilit pinjaman online ilegal dengan bunga gila-gilaan. Terus apalagi ya, karena settingnya ini di Jakarta, kota besar, ya otomatis bagaimana tekanan hidup, besarnya tekanan hidup di kota besar itu yang kemudian menggerogoti mental, ya kan? Jadi ada isu mental health juga di sini. Terus hubungannya si Dina ini dengan rekan kerjanya, hubungan asmaranya dia, hubungan dengan orang tuanya dia. Jadi eksplorasinya juga digali itu soal hubungan karakter utamanya ini, si Dina ini. Kemudian ada lagi sisi emosionalnya dia, betapa dia kesepian karena trauma dengan hubungan asmaranya terdahulu, sehingga memutuskan untuk tidak ingin punya pacar di dunia nyata, berhubungannya atau berpacarannya dalam tanda kutip di dunia maya saja. Makanya dia kemudian berkenalanlah dengan seseorang yang kemudian jadi teman sleep call-nya dia di salah satu aplikasi berkencan lah ya. Dia kenalanlah itu sama sosok yang namanya Rama. Itu diperankan sama Juan Biowan. Kemudian apalagi yang dieksplor di film ini ya. Kesenjangan sosial antara si kaya sama si miskin. Jadi si kaya ini diwakili sama Tommy yang jadi bosnya Laura Basuki dengan teman-teman kelas sosialnya Tommy lah ya. Tommy itu diperankan sama Bron Palarai, aktor asal negeri jiran Malaysia, biasanya main di film-filmnya Bang Joko Anwar tuh dia tuh. Terus apalagi, kesenjangan sosial otomatis lah ya, itu kaya dan si miskin tadi. Ada juga soal perselingkuhan, kemudian revenge porn. Wah, ini juga lagi marak, lagi naik daun di kita di Indonesia ya, soal revenge porn ini. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang coba dimasukkan dalam film yang berdurasi 1 jam 40 menit ini. Nah, bagaimana menjejalkan banyak pesan itu, banyak masalah itu dalam sebuah narasi penceritaan, itu yang bikin saya juga terus merasa terpikat untuk menonton film ini. Jadi sebenarnya kalau saya rasa juga untuk semua yang sudah terlatih menonton film thriller suspense ya, kalau dari plot twist, film ini sebenarnya tidak istimewa. Ya kalau mereka yang terlatih menonton film subgenre ini, ya pasti sudah bisa menebak lah, oh kayak begini nih. Oh dia ini. Oh begini nanti nih. Nah saya juga merasakan itu, mendapatkan itu. Maksudnya sudah bisa menebak itu. Jadi sudah bukan sesuatu yang wah oh begini wah. Meskipun waktu pas menonton itu, beberapa penonton di atas saya itu, yang duduk di atasku itu, mereka baru ngeh ketika adegannya betul-betul terakhir, kayak oh astaga, oh begini, oh dia ini ah. Nah itu, nah mungkin bagi sebagian orang itu tuh unsur menarik itu. Dan memang sebenarnya kalau dalam ini ya, kalau dalam subgenre ini itu, jadi unsur apa orang bilang itu, anak-anak sekarang bilang plot twist itu sebenarnya yang jadi magnet. Jadi magnetnya orang untuk bisa engaging dengan ceritanya, dengan karakternya, dengan tokohnya yang ada dalam film bersubgenre seperti ini. Tapi kalau saya udah ketebak lah, saya sudah bisa tebak lah. Jadi yang mau saya perhatikan itu, atau yang mau saya ikut itu, bagaimana Fajar Nugroho menjahit semua konflik-konflik tadi ini dalam sebuah narasi penceritaan yang utuh. Nah, yang saya suka juga akhirnya sama film ini itu, karena Nugroho dia bikin treatment filmnya itu tidak linear. Jadi tidak dari awal sampai akhir, tapi maju mundur dia. Terus pacing editingnya itu cepat. Saya yakin sekali ada banyak shot-shot yang dia harus tidak kasih masuk di final cut ini demi menjaga pacing itu. Karena kalau dia tidak bikin model cut cepat kayak yang sekarang ini, mungkin sebagian penonton itu akan bosan. Karena kebanyakan memang film dengan subgenre thriller begini lambat. Nah, supaya orang tidak cepat menguap, mengantuk, dia ambil pendekatan cut-cut yang cepat, yang pace-nya cepat begini ini. Terus apalagi ya, visualnya itu keren. Visualnya keren, jadi Nugroho ambil pendekatan, dua pendekatan yang kontras untuk membedakan mana dunia nyata yang sehari-hari dihadapi sama karakter utamanya, Dina, sama mana dunia video call, dunia mayanya Dina. Jadi kontras itu, meskipun dalam semakin jalannya durasi film, mungkin bagi sebagian orang merasa ini sudah kayak nyaru, sudah tipis sekali perbedaan yang mana dunia nyata, mana dunia maya. Tapi lagi-lagi ya, kalau teman-teman yang menonton itu awas betul dengan jalan ceritanya, pasti bisalah nanti membedakan. Tidak akan terlalu bingung lah. Dan Nugroho juga bagus. Apa ya, dia ngasih hint-hint. Dalam sebuah film misteri atau thriller suspense kayak begini kan, sebenarnya sutradara itu kan dia mau ngasih teka-teki ke penonton, supaya penonton dibiarkan terlibat kan. Itu kan esensi dari menonton film thriller suspense ini, dibiarkan penonton terlibat emosinya, keingintahuannya, kesoktahuannya terhadap alur film, akhir alur film, atau akhir kemauannya si karakter tokoh utama. Nah itu kan yang ingin dicapai sama film-film kayak begini itu, makanya orang engaging lah menonton. Nah di film ini itu sebenarnya, lagi-lagi kalau saya tidak terlalu merasa tertarik untuk berpartisipasi di bagian itu ya, karena lagi-lagi ini film betul-betul standar sebenarnya dalam koridor film thriller suspense. Oh, di luar negeri ada yang lebih rumit, yang lebih kompleks lagi. Kalau ini tuh betul-betul standar. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan modelnya film Belenggunya Upi, wah, itu kan lebih kompleks itu, lebih capek lagi nontonnya itu. Kalau ini tuh, ini sangat-sangat gampang dikunyah ini, sangat-sangat bisa banget ini film ini tuh, ya mungkin juga penulis skenario Nugroho juga tidak mau berkeputusan ke situ ya. Jadi dia bikin yang segini aja lah takarannya gitu lah. Amannya lah. Maksudnya takutnya kalau yang terlalu rumit, yang terlalu kompleks, semakin susah jualannya film ini. Ya salah satu alasan sinias kita atau rumah produksi jarang sentuh model-model subgenre kayak begini kan, ya jualannya susah pasti. Penontonnya tuh niche, sedikit. Nah makanya film ini tuh tidak mencoba untuk terlalu kompleks. Ya yang biasa-biasa aja lah. Toh juga bagi sebagian orang, pengalamanku pas nonton itu juga banyak yang tertarik kok mengikuti teka-tekinya apa segala macam ketika akhirnya di penghujung film mulai dibuka semua itu tabir-tabir asik, dibuka semua itu kelambu, baru beberapa orang, oh dia ini, oh begini, oh ah gitu, rasa penasarannya itu akhirnya saya yakin mereka itu tadinya tidak aware dengan itu, tapi begitu di penghujung dikasih lihat itu, oh ternyata yang lalu, oh begini, ah itu dia, itu kan berarti, wah dia sudah berhasil tuh memainkan emosi penonton. Ya kalau saya sih, ya udah sudah biasa begitu. Oh, ya memang pasti akan begini, ya pasti memang akan begini gitu gitu loh. Cuma lagi-lagi ya yang bikin saya termotivasi nonton film ini itu kan, saya tuh kalau nonton film itu yang selalu jadi highlightsku itu cerita dan bagaimana sang sutradara ini itu mendeliver cerita itu sehingga dia menjadi logis dalam dunia film ini, dunia karakter film ini. Kebanyakan film kita itu, apalagi kalau yang model-model begini biasanya kan, wah itu sudah malas betul itu cari konklusi. Tiba-tiba saja, oh pokoknya dia si karakternya itu begini karena begini, udah. Jadi suka-suka dia lah sudah. Tapi secara logika filmnya, kadang-kadang jumpalitan juga itu. Banyak plot hole-nya lah apa segala macam gitu kan. Nah film ini tuh dia cukup rapi menjahit perjalanan-perjalanan karakternya, alasan-alasan karakternya melakukan ini sampai di babak ketiganya, di penutupnya begitu. Itu yang bikin saya suka sama film ini gitu. Nah kalau yang lainnya sih apa ya, kekurangannya pasti ada juga kekurangannya ya. Ya itu tadi termasuk kekurangan juga sebenarnya, meskipun bukan yang kekurangan yang bagaimana ya. Maksudnya ya kalau bagi saya ini gampang ketebak karena ya formulaik sebenarnya ini. Formulaiknya itu ya dalam hal twistnya itu bukan sesuatu yang baru ya kan. Terus apalagi ya, ya kalau dari segi musik ya, musiknya itu tidak terlalu jelek tapi tidak terlalu yang stand out juga, tidak terlalu yang bagus bagaimana juga, dia tidak punya signature. Bahkan saya malah merasa apa ya, tidak ada yang bisa saya ingat dari background musik, latar musik pengiringnya ini, film ini itu. Padahal wah, kalau Nugroho bisa maksimalkan itu, wah, pasti nilai suspense yang ada dalam film ini itu tambah keren menurutku. Kemudian apalagi ya, Laura Basuki jelas jadi highlight film ini. Dia tuh hampir ada di semua scene, kecuali scene yang menceritakan dia masih kecil. Selebihnya Laura Basuki semua. Dan Laura Basuki sih ya, seperti yang saya bilang di awal ya, keren sekali. Hanya beberapa yang jadi apa rekan mainnya dia itu sebenarnya ya tidak jelek, tapi sebenarnya masih kadang-kadang itu masih di bawahnya dia lah kelihatan kok itu. Ya menurut salah satunya menurutku itu Biowan ya, mungkin karena masih muda juga ya, tapi ya tidak jelek si Biowan, tapi Nugroho itu bisa mempush si Biowan untuk lebih supaya dia tidak terlalu tenggelam sekali dibandingkan dengan Laura Basuki. Kemudian apalagi ya, ya beberapa pemain juga tampil, ya pasti tampil maksimal, cuma menurutku mereka itu bisa di push lagi sehingga bisa balance ketika dipasangkan dengan Laura Basuki. Della Dartian yang jadi teman kantornya Laura Basuki asik, terus juga siapa lagi ya yang jadi ibunya tuh, yang teman mainnya Laura Basuki di Susi Susanti, si Jenny Zhang itu juga tampil cukup bagus lah ya, meskipun kadang di beberapa part itu dia kayak artificial. Della Dartian juga kadang di beberapa part terlihat artificial sebenarnya, terlalu apalagi bahasanya itu tidak natural gitu loh, dia monyong-monyongnya itu sebenarnya kalau menurut kayak masih inilah, terlalu tidak begitu sekali lah gitu. Tapi overall ensemble cast-nya oke. Danang dia dalam film itu sebagai tenaga IT, ahli IT itu juga apa ya, secara kan Danang aslinya memang kacamatanya itu setebal panta botol gitu ya, dia tinggal mengubah sedikit gesturnya supaya terlihat agak lebih geek kayaknya tuh, dia yang tidak punya motivasi apa-apa dalam hidup selain memang ya sudah menunaikan tugas aja sudah. Terus ada si Benny, sang komedian, di sini juga tidak terlalu dipaksa untuk berkomedi, ada beberapa sisipan-sisipan gitu. Terus Christo Emmanuel yang jadi atasannya ya cukuplah, tidak terlalu jomplang. Yang jelas film ini tuh visual oke, cerita oke, penyajiannya oke, apalagi ya tidak ada alasan lah untuk teman-teman yang suka menonton film Indonesia dan rindu sebuah suguhan yang baru untuk menonton Sleep Call di bioskop, biar dia tidak cepat turun layar. Itu saja sih kalau saya pengalaman menonton film Sleep Call ini, dan saya merindukan film-film Indonesia dengan suguhan-suguhan yang lebih segar, yang lebih menantang lagi ke depan-kedepannya. Semoga ya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai baku dapat lagi kita di episode berikutnya.